habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waaxada bisha februari waa 3 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali com. halka saacadda afrikada bari haatan ay ka tahay 7:00 fiidnimo dhegaystayaal, waxaana idaacadda si wada jira halkan idinkala socotiin doona caawa sahre ciidla nuuri aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a qaramada midoobay oo ka digtay in sannadkan ay nafaqadarra soo food saartay caruur ka badan 900,000 oo Soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Somalilan oo ka digtay dhibaatooyin cunno yariya oo soo food saarta deegaanada qaarkood sannadkan.
guud ahaan dalka Somaliland sannadkan waxaa u baahan mucaawinooyin 1,588,250 qof ayaa u baahan mucaawino oo isugu jira stress iyo crisis iyo emergency runtii isugu jira oo gobollada Somaliland oo dhan, runtii gobolka Sool, gobolka Sanaag, gobolka Togdheer.
waxaa kale ood maqli doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
qalinkaaga iyo diib erayada aan kuu qoro umaati uga bogo oo fartii qalaad ha moodin carab ku qaldi maaye sidii caanaha qurquriya.
barnaamijka wicitaanka dhegeysta ayaa weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal idaacadda ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Venezuela Juan Guaido ayaa la filayaa inuu haddan maanta ah uu ku dhawaaqo gargaar bini'aadaminimo in la gaarsiiyo dadka uu qalalaasuhu saameeyey ee dalkiisa. Guaido ayaa maalintii Sabtidii u sheegay warbaahinta in mucaaradku ay bilaabi doonaan ururinta gargaar bini'aadaminimo oo Brazil, Cambodia, Colombia iyo andhahda ee jasiirada aan magacooda la sheegin oo ku taala dalalka la isku yidhaahdo Caribbean-ka in uu ku baaqayn militarigu ay dalka u ogolaadaan si loo soo geliyo gargaarkaasi. Mareykanka ayaa sheegay in gargaar u gaarsiin doono dalka Venezuela iyadoo uu fulinayo codsiga oo kasoo yeedhay Mr. Guaido. madaxweyne Nicolas Maduro ayaa diiday in uu aqbalo gargaarkaasi sababtoo ah isagoo la sheegay inuu aaminsan yahay in uu wado islamarkaana ay waddo u furayso faragelin militari oo Mareykanku horkacayo oo dalkaasi lagu sameeyo. laba hogaamiye oo militari ah iyo wakiilo dalkaasi ka tirsan ayaa Sabtidii kasoo horjeestay xukuumadda uu hogaaminayo Nicolas Maduro, waxaana loo aqoonsaday Guaido inuu noqdo madaxweynaha.
dalalka Mareykanka iyo Ruushka ayaa sameynaya tallaabooyin iska hor imanaya kuwaasoo ku aadan ka qayb ahaanshiyaha heshiiska hubka nukliyeerka, iyadoo tallaabadan ay siyaasiyiinta iyo weliba dadka arrimahan falanqeeya ay u arkaan mid keeni karta tartan horle oo dhanka hubka ah. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Sabtidii shalay shaaciyey in uu joojinayo heshiiskii la gaaray waqtigii dagaalka qabow ee hubka nukliyeerka iyo weliba hubka ridada dhexe, waxaana uu tallaabadan uu ku sheegay in ay daba socoto mid taasi la mid ah oo ay jimcihii qaadeen amaba uu qaaday waddanka Mareykanku. waxaana uu Putin sheegay in dalkiisu uu bilaabi doono sidii uu uga shaqayn lahaa yegleelidda gantaalo cusub, isagoo wasiiradiisa arrimaha gudaha iyo arrimaha dibaddaba uu sheegay in aanay wax wadaxaajooda Mareykanka kala yeelan arrimaha rub hubka. war uu jimcihii soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uu ku shaaciyey in Mareykanku uu joojinayo ku dhaqanka heshiiskan oo 19 sannadood soo socday, isagoo Ruushka ku eedeeyey inay si ula kaca u jabiyeen heshiiska.
qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa sheegay in Sabtidii shalayto heshiis dhinaca nabadgelyada ah ay magaalada Khartuum ku kala saxeexdeen hogaamiyeyaasha ilaa 14 jabhadood oo ku dagaalamaya dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. heshiiskan ayaa laga rajo qabaa inuu soo gabagabeeyo colaad sokeeye oo dalkaasi ka oognay 12 sannadood ee lasoo dhaafay. weli lama faahfaahin qodobada uu ka kooban yahay heshiisku, laakiin waxaa sannadihii dhowaa jiray heshiisyo kan la mid a oo ay kooxaha maleeshiyaadka ah ee ka dagaalama Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ay isugu yimaadeen balse dhammaantood fashilmay.
hogaamiyaha kiniisadda madhabda katholiga Pope Francis ayaa booqashadii ugu horreysay ee baadari kiniisaddana uu ku tago taariikhda ku tagay gacanka carabta oo ah halkii ay ka soo aslantay ama ay ka soo bilaabantay diinta Islaamku. waxaana uu Pope Francis maanta waxda gaaray dalka Isutanka Imaaraadka Carabta si uu uga qayb galo shir isdhexgalka diimaha isagoo oo magaalada Roomana dib ugu laaban doona maalinta Salaasada. goor inta aanu ka soo tegeen ayaanu islamarkaana ka soo amba bixin xarunta Vaticanka ayaa Pope Francis uu sheegay inuu la socdo dhibaatada bini-aadamnimo ka jirta dalka Yemen, islamarkaana ay warwar ku hayso, isagoo sidoo kalena ugu baaqay dhammaan dhinacyadu in ay qadariyaan heshiiska caalamiga ah, islamarkaana ay xaqiijiyaan in cuntadu ay gaadho dadka Yemeniyiinta ay u baahan.
dimo wanaagsana khayrtana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka xafiiskeeda qaabilsan falanqaynta cuntada iyo nafaqada ayaa sheegay inay jirto in ka badan 1 milyan iyo bar qof oo Soomaaliya oo weli ku sugan xaalad cunto yaraana amaba ka sii liita. warbixintu waxay intaasi ku dartay in caruur tiradoodu ka badantay 900 oo kun oo da'doodu ka yartay 5 jeer laga cabsi qabay inay nafaqo darro la soo diristo sanadkan 2019. warbixina murahaasi ku saabsan waxa soo akhriyay inuu soo koobaya Maxamed Cabdi Sandheere.
warbixinta ayaa sheegtay in saameyntii ka dhalatay roobkii xilliga deerta ee ku aadanaa bilihii October ilaa December ee sanadkiina dhaafay, kuwaasoo intii caadiga ahaa ka hoosay iyo weliba dadkii badnaa ee ay barakiciyeen abaarihii 2016-2017 oo lagu daray colaadihii ba'naa ee lasoo maray ay keeneen in 1.5 milyan oo qof ay ku sugnaadaan xaalad cunno yari ba'an amaba ka sii liidata ilaa inta laga gaadhay bisha lixaad ee sanadkan 2019. intaas waxaa dheer in marka la eego xilligii waxoogtii laga helay kormeerkii la sameeyey xilligii dayrta bilihii 2019 ee sanadkii 2018 kadib in caruur ka badan 900 kun kuwaasoo da'dooda ku hooseysa 5 sano loo badinayo in nafaqo darro darani ay haleesho sanadka 2019. dadka xoolo dhaqatada ayaa iyagana warbixintu sheegtay inay la kulmi doonaan biyo iyo baadyari iyo weliba xoolaha oo aan iibsamin. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dadka beera xoolo dhaqatada ahi ay goosan doonaan dalag ka yar intii sida caadiga ah ay goosan jireen xilliga dayrta. warbixinta ayaa qortay in ilaa bishii 1aad gargaar ballaadhan oo dalka la geeyey uu horjoogsaday xaaladii sugnaanta cuntada, taasi oo keentay inay kasii darto meelo badan oo dalka ah. hase yeeshee saadaasha roobabka guuga ee bilaha 4-6 ee sanadkan oo caadi ah iyo xaaladda ganacsi oo mid wanaagsana ayaa la filayaa inay wanaajiyaan xaaladihii sugnaanta cuntada ee laga baqayey inay sii xumaadaan. warbixinta ayaa qortay in wax soo saarka firida ee xilliga dayrta ee 2018 ee koonfurta Soomaaliya lagu qiyaasay 76,600 ton ay ku jiraan 4,500 ton oo inta la goosan doono dabayaaqada bisha 2-3 ee sanadkan, taasoo 22,000 ka yar celceliska muddada dheer ee sanadkii 1,959 laga soo gaadhayo ilaa iyo 2017. dhinaca waqooyi galbeed ayaa warbixintu sheegtay wax soo saarkii guuga iyo karanta ee la goostay bishii 2019 lagu qiyaasay 11,000 ton oo 27,000 ka hooseeya wax soo saarkii deerta ee 2017. warbixinta ayaa qortay in sababta arrintani ay ahayd roobabka oo liita iyo dhibka cayayaanka iyo shimbiraha oo badnaa. sida warbixintu qoreyso, xogta laga helay kooxda sugnaanta cuntada ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in gurmad mucaawano cunno oo ballaadhan ay ka jirtay guud ahaan Soomaaliya oo idil gaadheenna 1.8-2 milyan oo dad bishiiba inta u dhaxaysa bilihii 8-12 ee sanadkii ina dhaafay 2018. dabiibnadtaasi ay horseeday in xaaladda sugnaanta cuntada ee meelo badan ay kasii darto. taasi waxay horseeday inta badan reer miyiga waqooyiga Soomaaliya in hadda lagu asteeyo xaalad cunno cidhiidhi ah mucaawanada ka jirta awgeed, halka habnololeedka xoolo dhaqatada guban ay iyaguna hadda ku sugan yihiin xaalad ba'an. qiyaastii 2.6 milyan oo qof oo Soomaali oo dhana ayaa weli dalka gudihiisa ku barakacsan amaba ku dhex milan bulshooyinka ay la nool yihiin ee miyiga amaba ku nool dowladyada magaalooyinka. natiijada kormeerkii dayrta kadib ayaa muujinaysa in 14 ugu waaweyn deegaanada barakacyaasha intooda badan ay ku sugan yihiin xaalad cunnayari ba-an amaba mid cidhiidhi ah. Warbixintu waxay qortay in magaalooyinka intooda badan sicirka cuntada ee sii dhacaya amaba aan isbedelaynin iyo fursadaha shaqo ay caawiyeen in xaaladooda sugnaanta cuntadu ay ku sii sugnaato xaalad cidhiidhiya amaba dhib yari ah, balse qoysaska reer magaalka ah ee gobollada Awdal iyo Sool ayaa cunnayari ka jirta lagu asteeyey cunnayari ba-an, taasoo ay keentay sicirka maciishada oo sarreeya iyo lacagtii waddanka oo qiimo jab uu ku dhacay.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala soo codsiinayay warbixintaasi. halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington.
dhinaca kalena dhegeystayaal, guddoomiyaha hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka ee somalilan faysal cali sheekh ayaa ka hadlay baahida dhinaca cuntada ee ka jirta somalilan. warbixin aamutaasi ku saabsan waxaa magaalada hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur.
guddoomiyaha hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka ee somalilan faysal cali sheekh oo warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xaaladda dalka uu marayo, isagoona sheegay in qaybo ka mid a gobollada dalku ay ku soo wajahan tahay xaalad adag, isla markaasina ay u baahan yihiin gargaar.
maanta way taariikhdu tahay 3-da bisha 2aad ee februari 2019 waxa aanu runtii soo bandhigaynaa xaaladda dalka somalilan ee xilligan jiilaalka la gudagalay. annagoo runtii riboodadii maanta la wadaagnay hay-adda FNSAU iyo kuwa kale internationalka ah una jeedinay in dadka somalilan ee ay saameynta ku yeelatay xilligan jiilaalku runtii in wax lala qabto, oon kulan ballaadhan maanta halkan kula yeelanay. guud ahaan xaaladda dalka marka aad eegto runtii dhulka Nugaal la yidhaahdo oo Taleex, Xudun, Ceelafweyn, dhulkaasoo dhammi runtii uu ku jiro xaalad crisis ayuu gelayaa waqtigan bishan February horaanteeda. dhulka Hawdka ah oo ka bilaabma Farweyne ilaa iyo Saaxdheer oo gobolka Soola, xuduudda Hawdka sare Taxana iyaduna waxa ay gelaysaa xaalad stress crisis ah, crisis xaalad culus bay runtii ayay gelaysaa. bariga Golis waxa uu galayaa isaguna xaalad crisis ayuu galayaa oo imika uu galay. galbeedka Golis oo kasoo bilaabma Xariirad ilaa iyo Ceergaabo isna waa xaalad stresse buu galayaa. dhulka xoolo dhaqato beeraleyda ah ee gobolka Togdheer, Oodweyne iyo Sheekh iyaguna waxa ay galayaan xaalad crisis ayay iyaguna galayaan, xaaladda culayska abay galayaan. gobollada Maroodi Jeex, dhulka beeraley xoolo dhaqatada ee Maroodi Jeex, Awdal, waxa iyaguna ay galayaan crisis bay galayaan. xaalad runtii jilaal baa imika la galay, waqti kaleeleedna waa uyna sugayaa. saameyn badan baanay runtii dadka ku yeelatay jilaaladii iyo waqtiyadii hore, abaarihii ina soo maray iyo duufaantiiba runtii. dhinaca gubanka oo ah xeebta gudban runtii dhulkaasina emergency buu isaguna ayuu galayaa. marka sababaha ugu waaweyne runtii arrimahaasi ay u dhacayna waxa ugu muhiimsan roobabkii runtii roobab wanaagsan baa la helay, laakiin waqtigan dayrta ah runtii lama wada helin waqtigii haddii ilaahay badankeeda ku leeyahay roobkii la rabay oo uu ka yaraa intii caadiga uu ahaan jirtay. marka aad eegto dhinacyada guud ahaan wax soo saarkii dalku, saameynaha ay roobabkaasi iyo cayayaano ku dhashay ay runtii wax soo saarkii ku yeesheen, waxaa soo baxay sanadkan 12,000 metric ton oo isugu jira haruur iyo galley, 16,000 oo ah haruud iyo 4,500 metric ton oo ah galley. taas runtii waa hoosu dhac badan. roobabka oo yaraa iyo cudurro ku dhashay oo ay cayayaanka ay ka mid yihiin runtii ayaa sababayna in arrimahaasi ay yimaadaan. qodobka kale runtii ma jirin cudurro faafa oo waaweyni ma jirin, laakiin waxaa jira caafimaadka xooluhuna sanadkan aad buu u fiican yahay, cudur faafa ma jirin. xoolaha dhalinkoodu ama rimaygoodu runtii aad buu u hooseeyay dhinaca Hawdka iyo dhinaca Gubanka, labadaba buuraleydana dhexdhexaad buu runtii ayuu ahaa oo nolosha dadku runtii ay ku xidhnay. waxaa aad u yaraaday oo ay aad u hoos u dhigtay abaarihii iyo duufaantii kala dambeeyey qoysku inta uu ku noolaan karo xoolaha uu leeyahay.
dhanka kale waxa uu sheegay tirada rasmiga ah ee sanadkani u baahan gargaar bini aadamnimo
guud ahaan dalka Soomaaliland sanadkan waxa uu baahan muawinooyin 1,588,250 qof ayaa u baahan muawino oo isugu jira stress iyo crisis iyo emergency runtii isugu jira oo gobolada Soomaaliland oo dhan runtii gobolka Sool gobolka Sanaag gobolka Togdheer Saaxil iyo Maroodijeex iyo Awdal Salal gobolka runtii ku teetsa
ugu dambeyntii gudoomiyuhu waxa uu fariin u diray hay'adaha kala duwan ganacsatada xukuumadda iyo bulshadaba inay gacan ka geystaan una gargaaraan dadkaasi dhibaateysan
waxaanu jecelahay oo aanu runtii ka codsanayna dhamaan hay'adaha caalamiga ah kuwa qaramada midoobay dawladda Soomaaliland shacabiga Soomaaliland in ay wixii ay dadkaas kala qaban karaan ba dhamaanteed ay kala qabtaan abriilkiina maanta ayaan soo saarnay waanaanu u qaybinay hay'adaha caalamiga ah oo dhan runtii waanu gaarsiinay waxaanu runtii waa waqti talagal iyo diyaar garow bay ku jirtaa sidii dadkaasi meelaha qaar biyo-la'aan baa ka jirta meelaha qaar caws-la'aan baa ka jirta isuguurguur fara badan oo deegaanada xagga bariga runtii haw badnaadee ayaa runtii jira lolol badan oo runtii dee colaada saameeyeen baa jira oo Koonfurta Sool ay ka mid tahay Tukaraq area ay ka mid tahay elf weyn oo markii hore ay dhibaatadu ay ka dhacday ay ka mid tahay iyo dhulkan xeebta ah oo runtii khasaare weyn uu ka soo gaadhay duufaantii ka dhacday bishii May sanadkii ina dhaafay runtii waxaan ugu baaqaynaa dhamaan dadweynaha xukuumadda hay'adaha caalamiga ah kuwa UNT iyo kuwa kaleba in loo sii wado wixii hore oo wax badan runtii wax ka taray caawimooyinkii hore loo siiyey si aanay qaybahaasi aanay ugu gudbin qaybta ah stresska ama stresska ta ku jirta waxay ugu gudbi kartaa emergency xaalad culus bay ugu gudbi kartaa marka inta aanay gaarin in caawimooyinka runtii la siiyo
sagal Mustafa Xasan Nur CEO Hargeysa
waagaag dhegeystayaal wariyahayaga sagaalad bii mahadsantahay dabcan dhegeystayaal wali waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee VOA ee kasoo gaaraysa Washington
wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelaha Hoose ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay xalayto weerar ku qaadeen deegaan ku yaala duleedka magaalada Afkooy gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre oo fiyoweeda uu waramay ayaa sheegay in sidoo kale ciidamada Mareykanka ay weerar duqeynaya ay ku qaadeen fariisimaha Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Gardanshe oo isla gobolkaasi ka tirsan laguna dilay 13 ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxa uu gudoomiyuhu u waramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco studio ay ugu heliya
weerarkani maahan mukaymaana mukayga weeye oo ah meesha magaalada Afgooye laga soo galo dhanka Walloween marka laga yimaado halkaasi ayaa nimanka nabadiidka xalayto ay xabada ku soo rideen taasoo aanan ahayn wax aad u weyn aanan ahayn balse ay ahayn oon carqaladeen inay carqaladeeyaan ay doonayeen shacabka degmada degan ay cabsigelin inay ku beeraan oo kaliya ay doonayeen ma garatay
marka khasaare ma jiraad leedahay dabcan weerarkan xalay dhacay
maya wax khasaare ma uusan jirin xabada ay meel kore kasoo rideen ayay ahayd wax dad ilaahay ku gaarsiinumaysan jirin
waan gartay geesta kale haddaan gudoomiyo ku weydiiyo warar kalena soo gaaraya waxay sheegayaan in Mareykanku uu weerar ka fuliyay deegaanka Gandarshe ilaa hadda isaga halkaasi wax waraaqad ka haysa iyo inay khasaare ka dhacay
halkaasi waxa ay ahayd goob ay nimankaasi nabadiidka isku baheysanayeen ayna doonayeen inay kasoo maleegaan shirqoolo ay u soo maleegayeen shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ama gobolada kala duwan ku nool marka maxaa yeelay nimankaasi mar walba waxay isku dayaan inay waxyaabaha qarxa oo kala gawaarinta kasoo buuxshaan oo dhibaato ay dadku u geystaan oo ay qarxyadaasi ama weeraro culus inay soo sameeyaan marka ayagoo warbixintaas ayaan ka helnay shacabkii deegaanka joogay oo nala wadaagay xogtaasi tii ayaana lagu weeraray oo meesha lagu duqeeyay dad badan aan oga leedeen ilaa 13 ayaa inta la xaqiijiyay ee tahay geerida waxa dadka uga dhintay meeshaasi dhaawacoodii wuxuudii kalena waa ay qaateen marka shab ayaa lagu gaarsiiyey ayadoo laga hortagayay inay dhibaato ay shacabku geystaan ama dhibaato ay soo maleegaan
waan gartay waxaad tilmaantay amaad carabaabtay in warbixinaad shacabka ka hesheen lagu saleeyey marka macnaha maxoog dhinaciina ka tagtay ayaa bartilmaameedkaasi ku dhacay baadka ayaad u dhigaysaa way oo dabcan idinka ogaaday oo markaad ogaateen inay halkaa joogaan baad warkii gudbiseen kadibna markaasaa weerarka laga fuliyo tirada imka tilmaantay ku dhinteen
annaga maamulka gobolka daanahay mar walbaba waxaan la shaqeynaa waa shacabka xogta iyo dhibaatada wax u keeni karana shacabka iyagaa nala wadaagayaan maxaa yeelay midka jooga gandarshe iyo midka jooga jilimarka iyo midka jooga magaalada muqdisho intaba waa isku dan shacabka. dhibaatada loo maleegaya shacabkana waa miday ka wada danqanayaan. marka xogtaasi waa mida ayaga dhankooda ka nooga timid shacabkii, kadibna aan sidii lagu fuliyay barnaamijkan aan ku fulinay.
Laakiin Maraykan baa duqeynta geystay ciidamada dowladda Soomaaliya may samaynin. marka macnaheedu waxa weeyaan ciidamada Maraykanka ayaad xogta siisay, xogtu xaggiina uga tagtay.
sidaas weye.
waan gartay. haddaan si kale ku weydiiyo gudoomiye su-aasha, deegaankana gandarsha dabcan sidoo kale hore bishii Diisembar oo kale weerarsan oo kale ka dhacay, bal haddaad faahfaahin naga siiso meeshani maxay tahay, maxaa keenaya in weeraradani soo noqnoqdaan oo laga fuliyo?
Gandarsha horta waa meel xeebta ku teedsan oo buuro bacaada iyo kuwo kale oo qarar noqday oo maxaa lahaa oo buuraa ay ku teedsan yihiin meelahaasi oo ay nimankaasi mar walbaba ay ku dhuuntaan marka jawigaasi. kadibna waxaa kasii dambeeya dhul ah dhul hawda oo geedahan caligraafka yidhahdaan soomaalida uu aada uga baxay oo keena oo aanan mar walbabay adkaanayso in laga saaro. marka mararka qaarkood ayay kusoo dhuumaalaystaan qararkaasi iyo buurahaasi bacaadka ayay ku dhuuntaan oo dhibaatadaasi iyo shirqoolada ay kasoo maleegaan. marka mar walbaba howlgallada meelahaas ayaa laga sameeyaa oo nimankaasina lagu beegsadaa laguna loogana hortagaa dhibaatada ay soo maleegayaan.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Barre oo khadka telefoonka ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo soo diyaariyay inala socodsiinaya Jaamac Buule. Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aad xal walba ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga. warmada toddobaadkan ee barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa qabow ba-an oo toddobaadkii ina soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah Kanada iyo Maraykanka, meelaha qaarna weli kusii dambeeyo. gobollada bartamaha galbeedka ee Maraykanka loo yaqaan oo ay ka mid yihiin Minnesota, Wisconsin, Illinois, Kansas, North iyo South Dakota iyo Ohio ayaa waxaa ka dhacay qabow xad-dhaaf ah oo adeegyada bulshada qaarkood ee aan degdeg ahayn sida dugsiyada waxbarashada la joojiyey. hay-adaha dowladda qaarkood shaqaalaha waxaa la fasaxay inay dhowr saacadood ka soo daahaan shaqada subaxdii, halka maalmaha qaarkoodna horey looga diray in ay isaga carraabaan xarumihii shaqada ee ay ku sugnaayeen. dhanka Kanada sidoo kale, inta badan dalkaasi waxa uu wajahay qabow aad u hooseeya. degmada Regina ee gobolka Saskatchewan oo dhacda galbeedka dalkaasi ayaa ahayd goobta u qabowbayd oo xaraarada qabowga waxa ay 48 digrii hoos uga dhacday eberka, dabayshuna waaba ay u sii dheerayd. haddaba xaaladda qabowga, dhibaatooyinka ka dhashay, waxyaabaha sababa qabowga saa'idka ah, iyo sida looga bixi karaba waxaa marti inoogu ah Muuse Cabdi Xuseen Kooshin oo ah injineer bay-adda ku takhasusay. Muuse, inkasta oo uu ku nool yahay magaalada Calgary ee gobolka Alberta dalka Kanada, haddana waxa uu ka shaqeeyaa nawaaxiga Fort McMurray ee isla gobolkaasi oo ah meel aad u qabow haddana uu ku sugan yahay. ugu horreyn Muuse, kusoo dhawow laanta afka Soomaaliga v o a barnaamijka wicitaanka dhegeysta.
mahadsantahay waana dhowe.
waxaad nooga warantaa xaaladda qabowga hadda dhacay maalmihii lasoo dhaafay, horey ma u aragtay? maxaadse ugu qeexi lahayd qof aan weligii qabow aan arkin?
jaamacow, qabowgan ka dhacay waqooyiga America runtii waa qabow meelaha qaarkood ku cusub oo zaa-id ku ah, laakiin meelaha qaarkood waa uga nugul yihiin meelaha kale. annagu qabowgu waxaanu wa isnaqaanaa, marka waan u tababarshaysanaa, marka si uu nagu helo annagoo degan way adag tahay. laakiin waxaa fiican in la fahmo qabowgu waxaa wada waa dabaylo, qabow oo ka yimaada cirifka waqooyi oo aan u dhownahay. dabaylahaas marka dabaylo kulul iyo dabaylo qabow is hor jooga weeye, way is riixaan mararka qaarkood, gadaal iyo horey way isu riixaan. meeshay labadoodu isugu yimaadaan oo ay ku hardamayaanna waa meesha barafka uu ka dhaco. marka barafkaasi marka uu dhacayo iyadoo mid la riixayo sidii xarigjiidkii oo kale, ayaa meeshii habda ay ku haysteen ayaa barafku ku daata. mararka qaarkoodna horiyo gadaal isuma riixaani, waxay isu riixaan si guduba oo iyagiyo isku meeshii taagan ayay gudub isu riixaan. meelahaasoo kale baraf aad u badan baa ka dhaca. waa midka korontada iyo baalayaashan korontada haya iyo geedaha iyo guryaha saqafyadooda iyo midka burburiyo, baraf aad u culus oo badan baa meelahaas kale ku dhaca. sida marka aysan horey gadaal isu riixin ay gees gees isu riixtamaan. Su-aashaada ahayd qof aan weligiis qabow arag oo waddankeena oo kale hadda qof jooga qabowga aan ka hadlayno maxaad ugu cabiri lahay. Waxaan soo xasuustay oraha oranaysay nin bad arkay waxaana arag wuxuu sheegana garan maayo. Xaqiiqadii waa wax adag ay adagtahay qof Soomaali oo kale jooga Afrika jooga inuu fahmo, laakiin waxaad ku garan kartaa qabowgu marka uu xadkaas gaaro ba-an waxaad ku dhiman kartaa muddo ka yar 15 daqiiqo hadduu meel degan kaa helo ama baabuurku kula jabo ama aadan dhar culus wadan. Wax yar bay ku xiran tahay naftaaduba inaad ku weydo. Marka labada su-aaloodba saasaan uga jawaabi lahaa.
Waayahay, waxaad carabka ku dhufatay in aad adigu ku nooshahay dhul qaboobe oo inta badan loo diyaargaroobo. Dabcan waa dhul aan garanayo, Fort Mac waan tegay, waan ka shaqeeyey winter iyo kulaylaba. Marka meelaha qaarkood sida Illinois iyo deegaanada kasoo hooseeyo iyo Michigan iyo waxaa aada looga digayay dadka inaysan banaanka joogin 4 daqiiqo iyo 5 daqiiqo wax ka badan. Halka aan ogahay adiga iyo dad badan oo Soomaali ah oo dhulkaasi ku nool in ay xilliga qaboobaha oo xaraarada noocaas oo kale ah ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna ay banaanka shaqeeyaan, waa maxay farqiga u dhexeeya in dadna ay ku shaqeeyaan dadna la yidhaahdo ha soo bixina?
Waa farqiga u dhexeeya waxa weeye sida loogu tababarshaysto ama loona qaayibo oo loo barto. Marka qofka gobollada hadda aan qabowgu sidaas u ba-anayn, haddii qabowgii ba-anaa u yimaado, waxa weeye dadka dibadyaalka oho kale oo ma garanaysa iska dayacan oo aan guryaha lahayn oo kale, dadka waayeelka qofkii uu ka helo meel dagan ama guryahooda wixii kululeynayay oo gaaskii kululeynayay ama korontadii wax si ka noqdaan, qof dadkaasoo kale waa halis buu ku gelinayaan. Qaar badana waa u dhintay sida hadda Maraykanka ka dhacday. Annagu marka farqiga waxaa weeye, waxaan xasuustaa dadka Soomaaliya marba dadka waxaa la oran jiray qofkaasi waa dul iyo dooxa u daran. Annagu dul iyo dooxa u daran ma qabowga u noqonay, waa u tabaabulshaysanaa. Waxaanan baranay sidaan ula noolaan lahayn, laakiin halistiisu markasta leeyahay waa inaad mar walba aad u diyaar garowda u digto aad dugnaata. Laakiin gobollada uusan qabowgu gaarin heerka waa naga gaaro, markii saasoo kale ay dhacdo dhibaato weyn buu keenaa. Saamacu mid in la fahmo loo baahan yahay waxa weeye dabaylahan qabowga iyo kulaylka aan markii hore carabka ku dhuftay mararba ay isdaba maraan oo sidii weerar iyo weerar celis weeye. Marba waxaa laga yaabaa dabayshii qabowayd intay jabsato tii kululayd inayba gadaasheeda marto oo dhabarjabin ku samayso oo halkaas dad aan filanaynin ay ka hesho. Marka taasoo ka hadday dhacdana waxa weeye waa qabow aan loo tabaabulshaysan oo xitaa qolada wada ka saari daarisaa. Mararbay laftigooda ay dadkii waqti aysan siin karin ay usii digaan, badanaa waa adarkay wadankan asbuuc waa dadka loo digayaa loo oranaya saasuu noqon doonaa weatherku sida uu muuqdo. Marka mararba ay khaldamaan oo waxaas dabayshaas waxa weye isriixayso oo wax laga saadaalin kara, adugu wadar way isriixayo kale. Marka meelay mid jabsanaysa la garan kari maayo, taasina way dhacdaa, dhibayna keentaa.
Injineer Muuse, intaanan dhageystayaasha u gudbin, waxaa warbaahinta Maraykanka iyo Kanadaba ay dadku uga degayeen waxa la yidhaahdo frost bite-ka, afka qalaad lagu yidhaahdo. Arrintaas bal noo sharax, muxuu yahay frost bite-ka, sideebuuse
waxa frostbite-ka la yidhaahdo? Aan u malaynayo qaniyada qabowga af Soomaaliya inay ku noqonayso waa wax qofku uu xubintaa dhubin karo, dhagahaagaa kaa go-i kara, faraha ku go-i kara, kuwa lugaha iyo kuwa gacmahaba. Waxaana badanaa ay u badan tahay meelaha jirkaaga ugu dambeeya oo dhiiggu u gaaro. Dadkuna waa u kala nugul yihiin. Qof baad arkaysaa aan fadhiis u dul qaadan karin qabowga, qof baan cagihiis u dul qaadan karin, qof baan sanka iyo dhagu u dul qaadan karin, qof baan isagoo dhanba u dul qaadan karin. Waxay ku xiran tahay qof walba blood circulation-kiisa, dhiig wareega dhiiggiisa, iyo maaragtay qofkii buuranna qofka kale xoogaa waa baruurtu waa wax la dugsado oo waa kaga fiican yahay qabowga. Taasina waa jirta. Marka frostbite-ku waxa weeye haddii farahaaga iyo lugaha qabowgu uu soo galo marka dambe dareen waxba dareenkaa kaa dhumaya, waxba ka dareemi maysi. Markaad dareemi weyda xanuunka qabowgana waa marka ay halisu tahay fartaasi inay kaa go-do iyo inay faraha lugaha iyo dhacdu kaa go-aan. Taasaa looga jeedaa qaniyada qabowga.
dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aanu kusoo qaadanayna qabowga ku dhuftay toddobaadkan dalka Maraykanka, meelo ka mid a sida gobollada bartamaha galbeedka iyo guud ahaan dalka Canada intiisa badan. Waxaa inoogu marti ah Muuse Kooshin oo ah injineer bay-adda ku takhasusay kuna sugan magaalada Fort McMurray oo iyada laftigeeda meel aada u qabooba. Aan u gacanhaadiyo dhegeystaha koowaad. Dhegeysta, adoo magacaaga iyo meeshaad joogtaba ku bilaabaya, kusoo dhawo barnaamijka.
Waan ogsaamay Cabdiraxmaan Axmed Ciise, kaala hadlaya Winnipeg, Manitoba, ilaa iyo 30 meelaha waddankan deganaa. Qabowgana ku dul noolaa in mudda kuna nool magaalada kale ugu qabow meelaha lagu tariyo Winnipeg oo Winterbeg loo yaqaan. Haddaan kaaga taabto meesha tan, anagu intaan ilaal sanadkii 2023 baan nolosha shaqo raadsaday. Duufaan baa dhacday markii ayuuna barafku noqday. Sanad ka hor gabar baa saas u kale loo tirinaya ina qabowga looga dhibatay iyadoo qarqara sigura kasirin sariirta tagtay iyadoo meydaana loo tagay nafa jidsaa ku jirin. Laakiin waddanka kalni yahow kuu diyaar garoobay tignolojiga iyo dharka la sameeyey oo dhar weliba dhar qudis looga dhaqaan jiray karbaashyada oo kale ah ayaa hadda dhar fudud la qaataa. Qofkii dhar fudud buu qaadanayaa ku qaydaya jidka kuleelka, neefna kama baxayso, neefna ma soo galayso, kaba fiican buu qaadanayaa, 3 saksaansi buu qaadanayaa oo nooca wulka loo yaqaano iyagoo oo jirka haduu dhiido aan maaragtay uumiga uusan ka baxayn, kaba barafka ku celinayo oo ay sanugta kugu cararayn. Waxyaabaha ugu badan oo dadku kama badanba barafku galo waxaa ka daran jabniin, dadku way ku faan. Dabaysha marka ku dhacdo barafku wuxuu noqonayaa dhalo, qofku maba istaagi karaya, haddaa meeshaas ciid aysa ku jireen aan isa burbuur lahayn. Marka alxamdulilah tababar waxaanu qaadanay la yidhaahda Canada, waanu isu diyaar garaynay.
Waa tahay, maxaad marka wax su-aala miyaad weydiin lahayd injineer Muuse?
Injineer Muuse, waxaan weydiinayaa su-aal ah su-aashaas oo halka kan anagu dadka Soomaalida ku muranto. Waxa waaye marka anagu Soomaaliya joognay markii la kuleyn loo baktiyo shaaha baa la isku qaboojin jiray. Laakiin halkan waxaa la yidhaahdaa dadkan waddanka loogu yimid oo Aboriginalka la yidhaahdaa iyagoo qabow kasta jooga haddana waxay qabayaan waxa qabow. Marka ma la dhihi karaa waa inay qabowgooda cabnaa saan maaragtay siyaasadino qabowga laftigiisa. Marka ninka ku takhasusay baan weydiinayaa cilmigaas.
Waayahay Muuse, kusoo dhawo.
Waa su-aal fiican. Runtii umalayn miya qabow inuu qabow wax ku saaidinayo, waayo jirkeenu heerkulkiisa waa 38. Marka waxaa lagu qaataa horta inaad biyo cabto waa muhiim, oo biyaha aada u baahan tahay waqtiga kuleylaha iyo aada u baahan tahay jirkaagu inaad cabtid waqtiga qaboobaha. Dhiigguna biyo badan markay jirkaaga galaan waxay sahlaysaa wareega dhiig. Anigu dhakhtar ma ahi, laakiin kolley aqoontaa guud, biyo badan inaad cabtaa waa muhiim, waa waxa ugu muhiimsan oo qabowga aad isaga celin kartid. Laakiin biyaha waxaa fiican kuwa la yidhaahdo kuwa aan qaboobayn kulayn oo room temperature-ka la yidhaahdo, oo kuwa maaragtay banaanka yaala ayaa ugu fiican biyo la cabo. Kulayl haddaad cabtad umalaymayo wax dhibaata inay keenayso, waayo hiid bay jirkaaga sii gelinaysaa. Laakiin qabowgu jirkaaga ku ka raadsanaya hiidkii intii ku hartay kaala baxaya.
Waayahay dhegeystaha labaad aan u gacan raadiyo. Dhegeysta, adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya, kusoo dhawo barnaamijka.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaato. Anigoo ah Faaduma Cabdixakiin Axmed, kuna nool magaalada Winterbeg.
Waayahay Faaduma, wax su-aal iyo soo jeedina oo aad barnaamij ku darsanayso?
Ha, soo jeedin waa ku darsanayaa. Inkastaan uu ku cusbahay dalkaaneeto oo adiga muddo ilaa dhan 2 winter 3 winter aan joogo, waan kaga xanuun badannahay dadkii la soo qabsadeen, sida yarka Muuse aad wareysanaysa hadda ka hor, iyo dadane labadaba.
Waayahay marka wixii su-aal iyo soo jeedin aad qabto soo gudbi.
Soo jeedinta koowaad aan qabo, dadka ku cusub qabowgu ku cusub yahay iyo dadka hore u yaqaanay, waxaa kaga xanuun badan dadkeen ku cusub yahay. Ninna si buu u dhahaa, ninna si buu u yiro. Qof kastaad aragtid wuxuu ku leeyahay qabowgu waasan dharkaas xero. Mid kala ka hor imaana wuxuu ku leeyahay war waxaan qabow ma la dhehe, kii weynaa sugo. Aduguse kan baa waxaad u haysataa mid badaayo ka dhacday oo isku xirxireysaa. Winterkii hore oo 2018-ka waxaa 2017-kii baa ku cusbaa saaid. Marka iskuulka markii ilmaha u labisaayo 3 jaakad 4 jaakad baa u gelinayaa, waayo gaariga ma isku haleyn kartid, waa birar xilliga suu fariisan karaa. Marka ilmihi markay iskuulka tagaan, ilmihii kale ku qoslaa waxay leeyihiin qabowba ma la gaarne, waxay waxaanayso intaa kada badan aa qabtiin. Marka cunugii baridi kaleeto markaad u labisaysid wuxuu ku leeyahay shalaa galaaska laygu soo qoslay, maantan labiskan ma ku laabanay, dadka si u labisanyihin iigu labisa. Marka maadaama dalkii loo wada joogo qabowguna uu wada yahay, ilmaha si waarid kastoo gaari qabo iyo kaan qabinba ilmaha isku si ha ugu soo labisaan, suu cunugba cunuga ka dambeeya ugu daydo.
Faadumo, waxay ka shanqalisay arlin aad muhiim u ah muuse waalidiinta dalka ku cusub iyo kuwa hore u joogayba mas-uuliyad ayaa ka saaran inay ilmaha caafimaadkooda iyo daryeelka si fiican ugu labisaan, haddana ilmihii waxay rabaan inay la jaanqaadaan asaagooda. Maxaad arrintaa ka leedahay?
Waa su-aal fiican, waana arrin runtii muhiimadeedala, waayo waxaan ka hadlaynaa waa wax ilmihii caafimaadkoodii raad weyn ku yeelan karo, xitaa naftoodii khatar gelin kara. Qabowga marka laga hadlayo waxaa loo kala saaraa qabow layl ah iyo qabow qoyan. Qabowga qoyankan waa meelahan hadda meesha joogtaan oo Winnipeg oo kale oo waxaa ku yaala harooyin badan baa ku yaala, ama meelaha badda leh. Qabowgaasi waa mid qofka si aada uu dareemayo, marka iyadoo laga yaabo inuu heerkulkii isku mid yahay oo lagaba yaabo mid walba inuu 30 ka hooseeyo ever, yaa haddana dareenka qofka uu dareemayo iyo raadka uu ku yeelanaya waxaa raad weyn ku yeelanaya hawada biyaha ku jira, moisture-ka hawada ku jirta iyo raad weyn ku yeelanaysa. Waxaa kaloo raad weyn ku yeelanaya dabaysha oo iyaduna dharkii aad qabtay kuusoo dhaafinaysa qabowgii aad dareemaysid. Ilmahoo kale marka sida loogu labisayo waa muhiim. Dadku markuu cusub yahay meel kastoo la tago waxaa jira dadku si ay u labistaan oo qofkii si kale u labisan ilmuhu waa ku qoslayaan, laakiin waxaa muhiima ilmahaaga inaad ka dhaadhiciso muhiimadda ay leedahay qabowga in lala tabaabulshaysto. waxaana muhiima dharka waaweyn oo culus waxaa ka muhiimsan kan fudud oo kala hooseeya. waxaa laga yaabaa 3 funaanadood inay kala hooseeyaan. arrin kaloo muhiimana waxa weye, haddii qofku uu dhidido oo ilmihii gaarigaad ku wadaa dharkaasaanad u gelisa, hiidkuna waa shidayn, wuu dhididaya. marka aad dhidido ayaa ugu daran, waayo qoyaankii dhididkaagii ayaa hadda barafku kuga qaboobaya, iyaduna waa marka waxaa fiican in aan laga badinin ilmaha dharka loo gelinayo si aysan u dhididin, ama iskuulka markay galaan ay ku dhididaan oo ilmihii kale ayaa dhowtadii qabow haddana ay usoo baxaan oo ku noqdo baraf ku noqdo dhididkoodii. marka xoogaa waxaa halkaas loo baahan yahay isku dheelitir aan dhinacna loo badanay. laakiin ilmahaaga inaad wacyi geliso ood ka dhaadhiciso waxa aad ka ilaalinaysa khatarta ay leedahay. marar badan waxaad arkaysaa dadka isgalootiga ah iyagoo jaakaduhu u furan yihiin oo ismooda inay dadka kale ka maaragtay ka dulqaad badan yihin, uga dulqaad badan yihin. marka maahmahdii ahayd dhibax nimaan aqoon baa lax ka cayrsada miyeed ku leh, waa qofaan aqoon, qof jaakada u furanaya ee qabow markuu galo oo hadhowta uu ku noqdo dhibaato ku noqdo, markaasu qofkaa shalaayi doona oran doona waabaan sidaas yeelayo aan maaragtay aanan ka taxadirin qabowga. marka ilmahaaga inaad mar walba wacyi geliso oo maskaxda ka koriso oo aysan dan u yeelan wax ciyaalka kale ay yidhahdaan waa muhiim, laakiin inaanad ugu labisid si inaysan noqontu ka cambaarlana waa muhiim, oo aysan ilmihii kale oo dhan u muuqan wax meel walba bini aadanku wuxuu jecel yahay inuu dadkiisa isaga dhex jiro uusan noqon farsood taagan.
waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga v o a. waxaan uga hadlaynaa qabow aad u daran oo toddobaadkan ka dhacay dalalka Mareykanka iyo Kanada qeybo ka mid ah, welina weli meelaha qaarkood ka taagan. waxaa inoogu marti ah Muuse Kooshin oo ku takhasusay bay-adda. waxaan jeclahay inaan u gacan haadiyo dhegeysta kale, dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
bismillahi raxmaan raxiim. magacayga saddexaan waxa weeyaan cabdulwahaab macalin ibraahim sheekh cali. waxaan ku noolahay gobolka Minnesota, magaalada Sinkaloud. jaamac iyo dhammaan ragga kale ee ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo injineer Muuse u horeeyana waan salaamayaa. intaa kadib, sidaad ka wada shanqariseen ama aad dareemayseenba, waxaa saddexdii beri ee soo dhaafnay ku dhuftay waqooyiga Amerika qabow aad u daran oo taariikh ahaan muddo dheer ka hor ay ugu dambeysay qabow noocaasa oo la dareemo. runtii reer Sinkaloud ama reer Minnesota iyagoo marka hore ka mid ahaa dadka sida gaarka ah deriska ula ah winterka xilligiisa qabowyada xun ee ka dhaca waqooyiga Amerika, haddana kani waxa uu noqday mid dadka ku noqday dhakafaar aada iyo aadna ay ula yaabeen. dareemeenna dhib fara badan, hadday noqoto nin walba gaarigii uu lahaa oo uu kici waayey, shaqooyinkii oo dhammaantood la kansalay, dugsiyadii iyo meelihii ciyaalka ay tegayeen oo iyagana saasoo kale la kansalay, dadka qaarkood ay halis u noqdeenba inay adeegay u baahnaayeen ay soo qabsan kari waayaan, wuxuuna ahaa mid aada iyo aad loo wada dareemay.
sax
alxamdulilah, laakiin jawgu inuu isbedelo baan Ilaahay ka rajaynaynaa.
Waa garta
waxaynu nahay masiibo aad u xun oo inagu wada dhacday dhamaanteen.
Gobolka Minnesota wuxuu ka mid yahay Cabduha meelaha ay dadku ku dhinteen Rochester oo kale, waa qof ayaa ku dhintay, Soomaali badanna way degan yihiin. Ma laga yaabaa inaad ka warheshay in ay dad Soomaaliya wax ku noqdeen qabowgaas? Tan kale su-aal ma u qabtaa Engineer Muuse?
Walaal, dad Soomaaliya oo hadda aan kuu sheego oo si gaara wax ugu noqday qabowgaas ma maqal, la ima sheegin. Maqal waan maqlay Rochester inuu nin ku dhintay, waan maqlay. Laakiin qof Soomaali oo aan hadda kuu sheego oon ku idhaahdo qofkaas baa qabowga si toosa wax ugu noqday ma garanayo. Xogaa ku fitaana iyo jab iyo waxyaaba noocaasa waan maqlay, laakiin dhib kale oo si toosa qabowga u saameeyey oo heer dhimasho gaarsiiyey ma aanan maqal. Su-aasha aan injineerka u qabaana waxa weeyaan, sida caadiga ah marka xilliga winterka lagu jiro, waxay dadku khaasatan reer Minnesota oo dadka deriska la ah qabowga ba-an ay inta badan isweydiiyaan nooc ka mid ah winterka xilligiisa dhaca oo barafka ka mid ahoo black ice la yidhaahdo. Black ice-kaasi xilliga uu do-o iyo qaabka cimilada ee sababadan waxaan u baahnaa inaan waxoogaa bal aan weydiiyo injineerka maadaama uu yahay nin qaybtaas isagu ku takhasusay.
Muuse Sudhow,
jaamacu black ice-ka ama barafka madow badanaa waxa weeye wuxuu dhacaa marka heerkulku uusan aada u qaboobeyn ay yahay inta u dhexaysa zero ever ilaa iyo shan ka hooseeyo. Marka qabow ba-an ma aha, laakiin ama roob baada-ay markii ka horreysay ama dhulka kululaayo biyihii waa biyo fariistay oo baraf noqday, marka mana arkay sida laamigii iyo biyihii baa isu ekaanaya. Waana in ilbiriqsi ka yar ayaad baabuurka waxaad ku dhuminaysaa maxaan idhaahdaa meel kale kula aadayaa baabuurkii. Marka waxaa muhiima in la fahmo sidii loola noolaan lahaa qabowga. Waxaa ka mid ah baabuurka aad gadanaysid inaad ku xisaabtantid, xitaa batteriga aad saaranaysid isku mid maaha batteriyada oo crankin wax la yidhahdaa jiro oo kala awood weyn yihiin. Markaad batteriga xitaa gadanaysid inaad ku xisaabtantid call crankin waxa la yidhaahdo inaad ku gadatid, baabuurka aad gadanaysid inuusan ahayn min afar silindar keliya laho oo ma garanaysaa injinkiisu uu yar yahay oo aan hiid badan ku siin karin ama kululaanba karin, aad gadato mid ama afar silindar leh, haddaadan gaaska ka baqayna mid sideed silindar inaad gadato, inaad winter tires aad gashato. Winter tires-ku waxa weeye black ice-kaas kale markuu dhaco waa tayro jilicsan oo aan simbiriiqanayn, si sahlan u sibibaxanayn. Marka black ice-ku kale aad iyo aad bay qofkii u bartaana maantood ma soconayo. Mid kale oo dadku ay badanaa dhibsadaan baa waxay ka mid ahay, ma waxaan gadan karaa afar tayir oo waqtigii qaboobaha ahaa iyo afar tayir oo waqtigii kululaha? Laakiin haddii ku xisaabtami lahaayeen maxay ku haddaad berita curyaan noqoto ama dhabarka ka jabto ama aad ku dhimato, qiimahee intee la-eg bay kula joogtaa? Mideeda kaleeto, taayiradii waqti badan bay qaadanaysaa inay dhammaadaan, waayo laba waxaad haysataa labo joog oo taayiro aad haysataa. Marka intay ku dhammaan lahaayeen afar sano waxaa laga yaabaa sideed sano inay hadda qaadato. Marka ugu horreysa bay lacag badan kugu kalifaysaa, laakiin waa muhiim in dadku ay bartaan dharka ay qaadanayaan, baabuurka ay kaxaysanayaan, batteriga iyo taayirada iyo waxyaabahaas qabowga la xiriira oo ay yeeshanayaan, bahalkan xitaa korontada la geliyo oo blok hirarka la yahay baabuurkaagu inuu leeyahay, inaad hubiso inuu shidan. Waxyaabahaas oo dhan baa muhiima in dadka wadamadana ay barteen siday ula noolaan lahaayeen.
Waayahay Engineer Muuse, adoo raalli ah waxaad ka shanqarisay oo aad ka sheekaysay taayirada lugaha baabuurta oo laba xilli la kala bedelayo, xilliga qaboobaha iyo kan kulaylaha, oo winter tires iyo summer tires baa tiri. Marka si ay noo fahmaan dadka arabsiyo iyo afmadow joogo, sharaxaad gooni aa naga siis, maxaa labada xilli loo kala bedelayaa, maxaysay ku kala duwan yihiin taayiradaas?
Waxay ku kala gedisan yihiin taayirada waqtiga kulaylaha baabuurta la gashado waa taayiro adag oo markii qabowgu yimaado oo dhulkii aad baabuurka ku wadaysay uu noqdo baraf dhaloo kale ah, baabuurkii adigu ma lahayn waxaa kaa dhumaya, maxaana controlka maxaan ku oran waxaa kaa dhumaya, waa baabuurkii waa faraagu ka baxaya meeshu doonu aadaya meeshu doonu ku dhacaya. Laakiin haddaad gashato taayiradan qaboobaha loogu talagalay waa taayiro jilicsan oo aan sibibaxanaynin. Inta marka farqiga u dhexeeya waa intaas.
Waa tahay dad badan oo Soomaali ah ayaa ku nool dhulalka hadda qabowga uu ka dhacay iyo kuwa uu si joogta ah uga dhaco, khaasatan Kanada oo kale iyo Mareykanka laftirkiisa. Maxaad kula talin lahayd dadka horey u joogay oo qaarkood isleh waad la qabsateen marka u dharyareysta iyo weliba kuwa ku cusub oo u baahan in ay waxyaabaha ugu fudud oo ay kaga badbaadi karaan ay ogaadaan ugu dambeynta?
Jaamacu waxay su-aashaas waxay isugu soo biyo dhuranaysaa qofkaasi sida uu u qiimeeyo badbaadada naftiisa iyo faamilkiisa, sida uu la dadaala reerkiisa iyo caruurtiisa. Marka hadday arrintaasi kula weyn tahay, waxaan qabaa qofkii garanaya khatarta ay leedahay inaadan gashan taayiradaas loogu talagalay waqtiga qaboobaha, qofkaas khatar buu qaadanaya. Waxaana u dhaqaaloobi mayaan waasaan kulaha taayiradii waqti dheer bay qaadanaysaa, laba joog markaad oo taayiraha haysato waqti dheer bay qaadanaysaa in taayiradu ay dhammaadaan, way isku bedbedelaysaa. Hadalkii aan lahaa libaax niman aqoon baa ku degdega, waa qof aan garanayn khatarta ay leedahay inaan loo tabaabulshaysan baabuurka la wadanayo taayirada la gashanayo. Anigu qof ahaan shaqsiyan lagama yaabo inaan ka haysto baabuur aan taayiradaas ku jirin, waayo waxaad arkaysaa farqiga u dhexeeya marka aad wadato baabuur taayiro waqtiga qaboobu ay ku jiraan.
Injineer Muuse Cabdi Xuseen Kooshin, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga.
Aad baan u mahadsantaa Jaama.
Dhegeystayaal, barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oona toddobaadkan uga hadlaynay qabowga saa'idka ee ka dhacay meelo ka mid ah Mareykanka iyo guud ahaan dalka Kanada intiisa badanba, waxaan kusoo gabagabayneynaa intaas. Waxaan mahad goonee u celinayaa Muuse Kooshin, dhegeystayaashii nagala qayb galay iyo dhammaan dhegeystayaasha V O A. Tan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambe oo xiisa leh.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal, hadda intaasi kaga soo gudubno jaamac buula jaamac inala socodsiinayey. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo hayaa Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, toddoba iyo afartan sano muddo haatan laga joogo dhammaadkii 1972-kii markii far lagu qoro af Soomaaliga loo gudoomiyey, Soomaalidu meel ay joogtaba farxad bay kala badatay. waxay u ekayd neef lo' ah oo dhowr cisho oo keliya dhalanaa, kaasoo goor hore ilmihiisii laga waday. isaga oo gaaxdii ka badatay naasahana ay caana buuxiyeen, ayuu garabgaabkii soo cartamaa lo'da kalena ka soo hormaraa. weyshii ama dibigii ay saaka isugu dambaysay markuu indhaha ku dhuftana, intuu ismadax maro ayuu cid walba dardaraa. orodka aan hakashada lahayn ee sacaas insaarax baa la yidhaahdaa. ciddii isku dayda inay wicisaana daal uun bay kororsataa haddiiba ay geesihiisa ka nabad gasho. sidaas camal bay Soomaalidu qorista afkeeda ugu beeraqday kuna soo dhaweysay. yar iyo weyn, qof waliba xaashi iyo qalin buu qaatay. haddaa taqaan bar, haddaadan aqoon baro, wuxuu ahaa halku dhegii laga wada tilmaan qaatay ee xilligaas lagu wada howlgeli jiray. kii farta yaqiinay macallin buu noqday, kii kalena arday dhaga nugul ayuu isu rogay. waxayse ugu yaabadnayd xukuumaddii xilligaasi markay soo saartay go-aan dhiiran oo aan dood la gelin codan loo qaadin. go-aankii ahaa in sanad gudihii uu af Soomaaligu ku noqdo afka dugsiyada dalka wax lagaga barto, xafiisyada dowladdana lagaga shaqeeyo. wuxuu ahaa go-aan inuu suuragal noqon karo la rumaysan kari waayey, go-aan inuu hirgeli karo sokeeye iyo shisheeye badanba laga dhaadhicin kari waayey, gadaalkiisa indhahooda oo shan ah meel mar noqday. yaab kale isna wuxuu ahaa jaamacaddii jirtay iyo dugsiyadii dalka oo idil markii inta albaabada la isugu dhuftay, ardadii dhiganaysay iyo barayaashiiba miyiga loo diray. waxay ahayd tallaabo iyadana laba ujeedo laga lahaa: marka hore in dadka baadiyaha ay ardadu farta cusub soo barto, iyo markay muddo dhex joogaan in qudhoodu ay soo noqdaan iyaga oo soo bartay asal ahaan halka ay ka soo jeedaan sida looga nool yahay iyo dhaqan ka yaal intaba waxay noqotay talaabo hay'adaha caalamiga ah bariyahaas hambaliye iyo bogaadin ay Soomaaliya kaga heshay. Qaar ka mid ah qorayaashii shisheeyey ee dalka wax ka qori jiray ayaaba ku dooday qoraalka afka iyo baahintiisii dambe inay ahaayeen wixii ugu waxtarka roonaa ee gobonnimadii kadib Soomaaliya u qabsoomay. Hirgelinta fartii cusbayd cidinaha galka ma gelin. Gabyaagii joogay baa ammaanteeda u tafaxaytay. Heesaaga ahaabaan waxba la kala harin. Sawiryaqaankii baa derbi walba muuqaaladii farbarashada ku xardhay. Hal abuurkii baa tilmaanta waxtarkeeda ku dheeraaday. Qaarkood baana caano la dhamaayo oo hungure mar leh ku maseeyey, sida Allah u naxariiste Xasan Sheekh Muumin markuu lahaa. Taariikhda qarada weyn afkeennii ka qatanaa qaayaha uu leeyahay dunida ka qarsanaa. Qorrax baa u soo baxdo mugdigii ku qoofalaa daahii ka qaadaye qalinkaaga ii dhiib erayada aan kuu qoro qumaati uga bogo oo fartii qalaad ha moodin carab ku qaldi maaye sidii caanaha qurquriya. Waxay ahayd barashada farta heestii astaanta u noqotay, heestii lagu furi jiray galab walba barnaamijyadii qoristeeda dadweynaha lagu bari jiray ee ka bixi jiray idaacadihii dowladda ee xamar ee Hargeysa. Goobjooga waayeelkii ahaa waa u xusuus macaan, dhallinyaradana waa u taariikh hore oo malahayga inay ogaadaani ay wax ugu filan tahay. Sidaan soo sheegay, ma tiro yarayn Soomaalidii qoraalka afka hal abuurkooda ku soo dhaweysay, waxaana ka mid ahaa gabyaagii caanka ahaa ee la oran jiray Xaaji Aadan Axmed Afqalloocna lagu naanaysi jiray. Allah u naxariiste Xaajigu isaga oo markaa da'ah oo waxyadii ay boqolkii uga hareen ayaa ku dhawaaqida qoraalka afku ku soo beegmay. Markaas bay filan waa ku noqotay, maxaa yeelay siduu oran jiray weligiis isma uu oran, inta aad nooshahay ayaad arkaysaa gabayadaada oo af Soomaali lagu qorayo. Dabadeedna wuxuu bilaabay inuu tiriyo gabayo ay farxaddu ka muuqato oo uu ku faahfaahinayo faa'iidada qoraalka afka ku jirta iyo isaga oo wax lagu bartaa qaayaha ay leedahay. Toddobaadkii go'aanka lagu dhawaaqay kii xirigay ayuu soo saaray gabayadii tilmaanta lahaa kii ugu horreeyey. Waa 29kii Oktoobar 1927kii, isaga oo xusuusan dadkii inta warqadda loo soo diro la raadsan jiray qof u akhriya oo Ingiriis, Carabi ama Talyaani yaqaan, ayuu ugu bashaaraynayaa maantaa kadib inaan baahidaasi jiri doonin. Wuxuu kaloo dareensiinayaa ciddii afkeeda wax ku barataa inay wax isu tahay, isaga oo ka dayrinaya dhallinyaradii waxbarashada dibadaha loogu dili jiray ee kolkay soo noqdaan is-afgaran waaye jiray, iska daa inay wasaarad ka wada hawlgalaane. Markii xafiisyada dowladda lagu meeleeyo ayuu ku walba la soo bixi jiray dhaqanka qoladii oo hay-adahooda waxbarasho ka soo qalin jabiyey oo afkeeduna ku jiro, markaas oo dantii dalka iyo dadku ay dhexdooda ku dayacmi jirtay. Xaaji Aadan, isaga oo arrimaha ammaanka ku haya, ayuu gabagan soo socda ee waanada ah wuxuu kula talinayaa dhallinyaro dugsiley ahayd oo ay kulmeen. Si gaara wuxuu ugu gowaabinayaa iyaga oo hiddahooda ku dhagan inay waxbarashadana ku dadaalaan. Wuxuu yidhi, ninna kuma aflaxo hadal dad kale u akhriyayaane afhayeenka kuu sheegayaa waa adoo kale e in yar buu fahmaya maaha kii aabbihiis yari. Aayaha dhulkaagi iyo dantaa lagu allaawaaye kuwii uurka kula jiibsadaad arag collowdaane, haddaan dhaqanka laysaga ekaan laysma aamino e waa kale ajnebi laba kastoo ehel wadaagaayen. Afartii walaalaa هدو روح ربالد آدو مدولي با أخلاق قوني وكراري ما داي أخن كمهي سياني ويكلا إخدوباني كوالي با أدا توسن باي أولئكا تايب سلاسي بركودو إجيهين إن مديني وواحي إسو أفرافيان وديادو ديه قاربا عنكيغي قويسسكي كيس الرايين براشادة هدوه كو أنبضا وإن دارعاني أسالك إيا عادوينكي أدينك أو هايستا أقونتنا بطسادة وتعليم وحادو أيدان لبضا بأفكي هويو وآد آدو قرانيسو وآد كو أفلحدان با إسكول إيقا اللوفوراي إلبتيو دقنكي لومات ورورينا إسان إشتهادة تاريخ خرلادو أنبقادين بغيستيال رامش كي دقنكي يهدو مان تالكا إنو تشوغو وإنو تدوات كسو عادل يكو كالي هدو إيبا إدمو
intaasina waxay noogu eeg barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka waxaynu soo diyaarinay la socotinay Axmed Faarax Cali Idaacha imkana miisigaasi aad maqlaysaan wuxuu hordhac u yahay heestii Cabdi Soo Dhow Nimca Yasiin Carraale iyo Cabdi Shire Jaamac Chocolate.
dhaqankii asluubta beertay hablaha waa codadka dhageystayaal heestaasi soo dhowow fanaaniinta Cabdi Shire Jaamac Chocolate iyo weliba Nimca Yasiin Carraale idaacaddeedii fiidnimana waxaanu ku soo googamin doonaa hoosta heestaasi waxaa si wada jir dhageystayaal idaacaddeeda la socodsiinaya Sahre Ciidla Nuuriyaani oo Cabdixakiin Maxamed Shiruuca iyo weliba soo saaristii Bashiir Abikir Cabdilaahi guud ahaan bahda v o a idin leh nabaday
Come on, let's go. I'm so dumb. I'm so dumb. I'm so dumb.